Tänään on kahden runoilijan Paul Valéryn ja Ezra Poundin syntymäpäivä ja jalkapalloilija Maradonnan 55-vuotispäivä ja pyhän päivän aatto All Hallows Eve. Ja minulla on todella jännittävä vieras tänä aamuna. Teatteriohjaaja, toimittaja, käsikirjoittaja, unelmoija ja uskaltaja Susanna Kuparinen, tervetuloa.
Huomenta.
Mitäs sanot tästä unelmoija, uskaltaja määrittelystä?
Ennen kuin mä menen niihin, niin mä mietin tuota jännittävyyttä. Mulla ei kyllä itselleni ollenkaan sellainen ollut, että mä olisin kauhean jännittävä.
No kyllä sinusta jotain semmoista ihanaa iloa pursuu mustien vaatteiden sisästä. Miksi pukeudut mustiin? Eihän se pyhänpäivästä joudu nyt.
Ei se joudu. Se on puhdasta käytännöllisyyttä. Mustat vaatteet sopii aina yhteen keskenään.
Niin, ja sitten nyt omilla mustat luurit päässä, niin kaikki on mustaa. Mm. Mutta elämä ei ole musta, elämä on hyvin värikäs ja se näkyy sinun teoksissasi. Siis Eduskunta kolmonen on nyt parhaillaan menossa, se on puolessa välissä. Siinä on jos minkälaista värinää. Mistä tämä dokumenttiteatteri nousee Susanna Kuparisen elämän keskukseen?
No se nousee todellisuudesta.
Onko todellisuus värikästä?
Todellisuus on paljon värikkäämpää kuin mitä ikinä voi keksiä. Se on hätkähdyttävää, että sen takia on kyse sitten ylipäätään draamasta, mutta varsinkin tällaista autenttista dokumenttiteatterista, niin semmoinen hyvä yleisohje teatterissa on se, että ei kannata yrittää jäljitellä yksi yhteen todellisuutta lavalle, koska se on aina paljon vähemmän. Eli sitten kannattaa aina miettiä, että missä kohtaa kärjistää ja missä kohtaa ikään kuin astuu taka-alalle. Ja meillä se rajaus menee niin, että näyttelijän työllisesti me kärjistetään, mutta sitten ne itse asiat ja repliikit ja se muu materiaali on autenttista.
Niin, tuo tuntuu nyt jo vähän uskottavammalta, koska lajityypiltähän dokumenttiteatteri on sitä, että odotetaan repliikit suoraan asiakirjoista ja todellisuudesta. Me puhumme siitä kohta, mutta puhutaan nyt ensin vähän tästä jännittävästä naisesta, Susanna Kuparisesta. Siis, sinä olet opiskellut teatterikorkeakoulun ohjaajalinjalla ja ohjannut näitä valtuustonäytelmiä ja nyt eduskuntanäytelmiä. Joo. Tämä on kolmas. Ja olet ollut Ylpeysteatterissa ja Ryhmäteatterissa ja mitä kaikkea. Mikä on nyt, kun tuossa äsken Petri Laaksonen lausui, että elät aina minussa, niin missä sinä elät?
Oho, no varmaan niin kuin näihin päiviin asti niin mä oon elänyt aika voimakkaasti tuolla vaikkapa asiakirjoissa. Et aika sellainen, mitä mä nyt sanoisin, mun elämä on kohtuullisen työkeskeistä ja yleensä on aina joku projekti käynnissä. Mä elän voimakkaasti eri työyhteisöissä, jotka lähes aina on jollain tavalla täynnä sellaisia ihmisiä, joiden kanssa tosi mielellään jakaa päivät ja miettii samoja asioita tai kysyy kysymyksiä ja yrittää löytää niihin vastauksia. Et se varmaan on se pääasiallinen tapa olla jossakin. Tietenkin teatterin tekijänä se on sillä tavalla hassu, että jos ajatellaan, että ne yhteisöt on koteja, niin teatterissahan kaikki katoo aina.
Niin.
Tämä on tällaista tietenkin kuin ensi illan jälkeisen ohjaajan vähän synkkää jupinaa, mutta siinä on oma traagisuutensa kyllä, että ne on aika intensiivisiä nuo prosessit ja sitten teatterissa niistä ei jää jälkeäkään.
Niin, kaikki se haihtuu. Niin. Kirjat jäävät elämään, mutta teatteri haihtuu.
Kyllä, että sen takia me pyritään tekemään ne myös niin, että ne todella vaikuttaa sit aina siinä ajassa, missä ne esitetään. Koska viimeisen esityksen jälkeen se teos katoaa ja hyvin, hyvin suuri satsaus elämään ja aikaan menee siinä mukana.
Se, että olet valinnut eeppisen teatterin, dokumenttiteatterin nyt työmaaksesi ja toteutat sitä kautta näkyjä siinä, niin viestii vähän siitä, että haluat olla yhteiskunnallinen vaikuttaja. Eikö tämä nyt ole, jos mikä, poliittista kannanmäärittelyä ja analyysiä?
Mä en ole tuosta poliittisesta kannasta, siis sen puoluepoliittisesti mä en ole sidoksissa
mihinkään. Ei, no yhteiskunnan elämään vaikuttamisesta,
joo,
sanotaan niin.
Kyllä, on se on mitä suurimmassa määrin sitä. se on ollut aika tiedostetusti alusta asti sen määrittelyä ja formulointia, mikä on meidän mielestä oikein ja, no. ja mikä on mikä olisi niin kuin hyvä suunta ja mikä on epätoivottavaa, mikä on väärin. Meillä on muutama keskeinen ohjenuora, jonka ympärillä me rakennetaan noita esitysten arvomaailmaa. Me yritetään olla niiden suhteen hirveän avoimia. Esimerkiksi vaikkapa hyvinvointivaltio on meidän mielestä tosi hyvä ajatus. Ja nimenomaan siinä pohjoismaisessa
mielessä. Mistä tämä syvin motiivi nousee sinulta luoda tämmöistä uudenlaista uskoa elämään?
Se on varmaan, siinä on monia eri puolia. Varmaan yksi on se, että mä koen sen ehkä jotenkin velvollisuudeksi taiteilijana, yhteiskunnan varoilla koulutettuna. Ohjaajakoulutus on kallis. Niin ihan alun perin mä ajattelin, että mä rupean maksamaan vähän takaisin tätä velkaa, että ihmiset on mun koulutuksen maksanut niin vähin, mitä mä voin
onpas
tehdä.
Onpas tuo jalo motiivi kerta kaikkiaan, niin. Että sä maksat velkaa takaisin, kun teet dokumenttiteatteria.
Mutta se on varmaan se, että silloin kun mä rupesin noita miettimään, niin alkoi näkyä sellaisia merkkejä konkreettisesti ilmassa, että tämä meidän hyvä verotukseen ja jollain tavalla tasa-arvoa tähtävä malli on vaarassa ja uhan alla. Että se syntyy ehkä sellaista huolesta, että itsekin on saanut niin paljon tältä yhteiskunnalta, jota ollaan, että sitä ollaan kuin murentamassa sitä pohjaa, myös arvopohjaa. Että mitä voi tehdä, miten voi tuoda ikään kuin sellaisen toisen äänen tai sen esiin, että mistä lopulta on kyse silloin, kun me puhutaan vaikka Suomi-nimisestä valtiosta. Mutta toi on hyvä kysymys, että mä en tiedä minkä takia jotkut taiteilijat on kiinnostunut nimenomaan yhteiskunnasta ja miksi toiset on kiinnostuneempia vaikkapa ihmisten välisistä suhteista tai perhedynamiikasta. Siis musta kaikenlainen taide on kiinnostavaa, mutta jostain syystä mä teen tätä.
Kyllä kai sinussa jonkinlainen kapinalippu liehuu, koska olet myöskin Ylen pressiklubissa näkynyt ja kuulunut. Mitä sitten tänään puhutte siellä?
Tänään on aiheena talouden mantrat. Siellä on vieraana Sixten Korkman, varmaan niin kuin aika pitkälle tämän uuden kirjansa pohjilta. Ja niin olisi tarkoitus varmaan siellä jonkun verran raaputtaa ja murtaa ja kysyä, että mitä niiden taustalla on. Ihmettelisin, jos me ei sivuta virkamiesten valtaa Suomessa, joka on tietenkin itsellä ollut sellainen kestoaihe ja kummeksunnan kohde. Mihin se poliittinen ohjaus on kadonnut ikään kuin terminä, konseptina ja ideana? Ja pitäisikö sen maine palauttaa, koska joku meitä aina poliittisesti ohjaa. Se on sanonut parempi, että se on kuitenkin ne tahot, jotka me ollaan valittu vaaleilla.
Huomaan tässä, että Sixten Korkman ei ole ollut vielä minun vieraani täällä radiossa, että kerron nyt terveisiä, että kutsu on ehkä tulossa. Katsotaan nyt, mitä te tänään puhutte ensin, mutta sinä olet myöskin hyvin palkittu lumipallolla ja kellokkaalla ja Suomi-palkinnolla.
Mitä mä en ole saanut?
Lumipallotunnustus, Tuivan journalismin yhdistyksen palkinto on myönnetty sinulle.
Se on lumilapio-palkinto, kyllä.
Onko noin?
Lumipallopalkinto.
No, otetaan lumipallo nyt sitten lapioksi.
Jos mä saisin lumipallopalkinnon, niin se tulisi EK:lta tai jotain muuta taholta mielellään päin pläsiä.
No tuleeko lunta tupaan kuitenkin joskus?
No kyllä, sitä kaikenlaisia on törmännyt. Että näissä teatterihommissa on auttanut se, että on tausta toimittajana tuolla Voimalehdessä, jossa olin töissä 10 vuotta. Ja sitten se lehti oli silloin kuitenkin niin kun haastajan asemasta ponnisti mainstreamiin, niin sitten siellä tottu siihen, että on paras kyllä niin kun taustottaa juttunsa hyvin, koska mitä kriittisemmin suhtautuu politiikkaan tai talouteen tai mihin tahansa, niin sitä kovempi se vastahyökkäys on tai että mihin tahansa tartutaan. Faktojen pitää olla aina kunnossa.
Se taisi olla aika hyvä koulutuspaikka tähän dokumenttiteatteriinkin tuo Voimalehden toimittajana toimituspäällikkönä oleminen.
Kyllä se ihan sitä kriittistä ajatteluakin piristi, että meillä oli hyvä toimitusyhteisö siellä. aika intohimoinen ja aika kiivaita keskusteluja, mutta sillä tavalla siinä oppi vuosien varrella kyllä suhtautumaan jotenkin maailmaan.
Olet siis palkittu nainen naistoimittajien vuoden kellokas viime vuonna 2014 ja samana vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinto yhteiskunnallisen teatterin tekemisestä. Miten se kutisee sielussa, kun saa palkintoja?
Lannistaa vai innostaa? Se tuntuu hyvältä.
Innostava.
Se on semmoinen nähdyksi tulemisen tunne, joka on kai aika perustarve. Ja sitten varsinkin kun yhteiskunnallista teatteria ja yhteiskunnallista journalismia on tehnyt, niin jollain tavalla tekisi vääriä asioita, ellei se tuntuisi hyvältä, että on tullut huomatuksi ja kuulluksi ja nähdyksi.
Susanna Kuparinen, onko sinulla muita harrastuksia kuin että pukeudut mustiin ja teet teatteria ja otat vastaan palkintoja? Mitä ehdit?
Aika vaikea kysymys. Kai mulla on ne samat perusjutut, mitä muillakin ihmisillä on. Tiedätkö, maailman rauhan tarkkailu ja lukeminen ja vastaavan. Mutta aika paljon mä pyrin viettämään sitä vapaa-aikaa, siis nyt jos puhutaan harrastuneisuudesta, niin mä pyrin viettämään sitä aika silleen niin kuin yksityisesti ja suljetusti.
Vaikuttaa siltä, että olet hyvin harras ihminen.
Niin, pappihan musta piti tulla.
Niin. No sitten me ollaan melkein kollegoja.
Niin, mä olin todella fasinoitunut Raamatusta lapsena ja mun isoäiti jo vuosikausia ennen kuin naispappeudesta edes keskusteltiin, oli aivan varma siitä, että se on mun tulevaisuus. Mutta aika monista ohjaajista on itse asiassa jossain vaiheessa kaavailtu pappeja.
No joo, ei se mikään ihme, koska teatteri ja kirkko ovat kyllä aika lähellä toisiaan monella tavalla.
En ole uskomattoman paljon samaa. Mä oon tosti aivan samaa mieltä. Nyt varsinkin mä oon huomannut, että poliittinen turbulenssi on aika raju. Ja ihmiset on huolissaan ja peloissaan. Mä huomasin sen tuolla eduskuntakolmosen ja ihan ensimmäisissä ennakoissa. Ihan erilaisen tunnelman oikeastaan kuin aiemmin. Mulla tuli sellainen olo, että ihmiset tulee tänne hakemaan lohtua toisistaan. Joo. Ja sitten siitä, että joku reflektoi niille sitä todellisuutta sen teatterin ulkopuolella. Niin se, oli, siis se tunnelma oli aivan käsin kosketeltava. Ja se teki mut vähän surulliseksi myös, että jollain tavalla mä toivoisin, että tämä tilanne ei olisi sellainen, että toi olisi välttämätöntä, että ihmiset hakeutuu toistensa luo niin kuin lintu, tämmöinen varpusparvi.
Kun sinun teoksiasi katselee, niin nousee vahvasti mieleen ajatus, että tämä kysymys, miten päästä monologisuudesta moniäänisyyteen. Yrität antaa tai haluat antaa äänen monille. Susanna Kuparinen, onko Suomi yhden totuuden maa?
No kyllä, se tämän meidän analyysin mukaan on, että me tutkittiin sitä aika monelta eri kantilta. Ja esimerkiksi tämä on niin kuin todella ankara kaikkein huono-osaisimmilta ja heikoimmilta leikkaava politiikka. Niin esimerkiksi sen suhteen ollaan jotenkin hätkähdyttävän yksimielisiä, että se on nyt se tietotuus ja elämä, jota on seurattava ja on oltu jo vuosikausia. Me yritettiin ja meidän taustatutkija Olka Palo kävi läpi vuosikausien ajalta valtavirtamedian ja me ei löydetty yhtään ainutta varten otettavaa juttua, artikkelia vaihtoehdoista. Esimerkiksi siitä, että voitaisiko me osin elvyttää vai onko leikkaaminen ainoa mahdollisuus pelastaa hyvinvointivaltio. Ja nyt niin kuin vahva sarkasmi tällä pelastaa hyvinvointivaltio sanaparilla. Ja ei niitä löytynyt. Et niitä saattoi löytää sitten jostain niin kuin taloustieteilijöiden erikoislehdistä, mutta ei valtavirta mediasta lainkaan. Ei ainuttakaan. Ennen kuin 3 viikkoa ennen vaaleja Helsingin Sanomissa, jossa haasteltiin silloin makrotaloustieteilijä Pertti Haaparantaa, mutta siihen se sitten jäi.
Tietysti tätä, onko Suomi yhden totuuden maa, voi arvioida hyvin monelta kannalta. Jari Tervo taitaa sanoa, hänen sanoen, että Suomi on umpi rasistinen maa ja siitä syystä Suomeen mahtuu vain yksi ajatus kerrallaan.
Mun mielestä kuitenkaan niin kuin kaikki tiet ei johda rasismiin.
Ei tietenkään.
Niin kuin mä oon ehkä vähän kyllästynyt jo tähän jatkuva rasismikeskustelu, koska rasismi on oire. Se ei ole syy mihinkään, vaan se on oire. Se pelokkaat ja pelossa olevat ihmiset käyttäytyy vihamielisesti. Ja sitten taas niin kuin ennakkoluuloisuushan on ihan niin kuin inhimilliseen psyykkeen kuuluva perustavanlaatuinen ilmiö, jota me kaikki kannetaan. Mutta se, että artikuloituu se väkivaltaisuudeksi ja peloksi, niin se taas liittyy siihen, minkälaiset ne yhteiskunnalliset olosuhteet on.
Tietysti jos psykologisesti ajattelee, niin tietoisuuteen ei yleensäkään ihmisillä mahdu kuin yksi ajatus kerrallaan.
Joo, että. Ja mun mielestä se, että ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista, niin musta siinä on kuitenkin aika iso viisaus, että en mä usko, että kukaan niin kuin ihan puhdasta pahuuttaan ja tyhmyyttään tuolla heittelee jotain polttopulloja, vaan se kieli jostain aika voimakkaasti yhteiskunnallisesta hädästä. Sekin. En mä halua toki niin kuin tässä nyt väittää, että meidän pitäisi rasisteja kohtaan tuntea sääliä tai ruveta niin kuin heitä paapumaan, mutta musta pitää ymmärtää, että tällaisilla ilmiöillä on juuret ja me ollaan osa yleiseurooppalaista liikehdintää, jossa tuloerot on kasvanut voimakkaasti ja on tietty ihmisryhmä, jotka kokee, että heillä ei ole sosioekonomista lokeroa.
Tähän voisi sanoa että neutraalisti, että Suomi on niin pieni maa, että sen tähden tänne mahtuu vain yksi ajatus kerrallaan.
Voi olla, ja ilmeisesti Eurooppa on niin pieni maanosa, että sitten pitää muistaa, että näitä rasistisia tendenssejähän kuitenkin johdetaan äärimmäisen niin kuin turvatusta asemasta käsin, että sitä käytetään poliittisesti hyväksi siihen, että ajetaan paljon, paljon, paljon ankarampia poliittisia päämääriä kuin mitä itse asiassa julkisessa keskustelussa hirveästi on käyty läpi. Nämä niin kuin meritaksipalvelupuheet sun muut, niin täytyy muistaa, että kokoomuksessa on oma rasistifraktionsa ja näitä niin kuin rasistisia niin kuin henkilöitä on joka puolueessa.
No niin, me kohta musiikin jälkeen katsomme ja kuuntelemme, että mihin tämä Susanna Kuparisen dokumenttiteatteri meidät vielä vie, mutta nyt musiikkia.